Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di muqaddimah dari penulis kitab Tajridul Itiba' fi bayani asbabi tafadulil a'mal. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, wa yumkinu ibrazu ahamiyati dirasati hadzal mawdu'i fin nuqatil atiyah. Dan mungkin bisa kita nampakkan urgensi dari mengkaji topik ini dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, bahasanya topik ini adalah mahalal inayah, satu hal yang mendapatkan perhatian yang sempurna dari para ulama salaf, di mana sangat besar semangat mereka untuk tafaqquh fihi, untuk mengkajinya. Oleh karena itu, banyak sekali pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afdalil a'mal, tentang amal apa yang paling utama. Kama uniya bihi atabi'un, uniya itu selalu dibaca majhul meskipun maknanya maklum, sebagaimana tuwufiya. Kama uniya bihi atabi'una min ba'dihim, sebagaimana para tabi'in min ba'dihim setelah para sahabat perhatian dengannya. Demikian juga para ulama peneliti dari kalangan ahlu sunnah, terdapat banyak kajian mereka tentang topik ini. Dan seringkali mereka tanbih mengingatkan landasan-landasan dan kaedah-kaedah tentang masalah ini. Sehingga karena demikian banyaknya pembahasan mereka, maka hal tersebut khallafalana, mereka tinggalkan untuk kita satu materi ilmiah yang sangat ghazirah, yang sangat kaya. Dan fawaid yang bermanfaat yang sangat penting dalam bab ini, yang terkadang tidak diketahui oleh sebagian penuntut ilmu, lebih-lebih lagi orang awamnya, sehingga hal ini mengharuskan untuk membahas topik ini dan mendekatkannya kepada banyak orang. Kemudian poin yang kedua, seorang muslim yang mempelajari topik ini, maka dia yaqta' fi zamani yasir, maka dia bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat dan dengan sedikit susah payah, fisabaq ilallah, dalam bersegera menyelesaikan langkah yang panjang, dalam bersegera menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang diselesaikan oleh orang lain dalam waktu yang lama dan dengan susah payah yang besar. Maka realita ini menyebabkan demikian besarnya semangat setiap muslim untuk mempelajarinya. Lebih-lebih lagi di zaman ini, di satu zaman yang banyak padanya suarib, hal-hal yang memalingkan kita dari hal yang manfaat. Dan banyaknya al-asghal, banyaknya berbagai macam kesibukan. Sehingga di zaman ini sangat waktu demikian sempit, waktu demikian terbatas, anil kathir min a'malil birri, untuk banyak melakukan berbagai macam amal kebajikan dan amal-amal saleh. Maka orang yang mengetahui manakah amal yang afdal dan mana yang kurang afdal, maka tentu dia akan memberikan perhatiannya kepada yang afdal, yang dengan ini dia mempersingkat waktu. Nah, yang harusnya ganjaran semacam ini karena salah jalan, perlu waktu yang lama, karena yang dia ambil adalah amal yang mafdul, maka dengan dia mengambil amal yang afdal, dia tidak perlu waktu lama tadi. Yang sibuk dengan mafdul itu perlu juhdun kabir, perlu susah payah yang besar untuk dapat pahala sekian. Yang tahu ada amal yang lebih afdal, maka dia mengambil yang lebih afdal dan melakukan yang lebih afdal, dan dia mendapatkan pahala yang sama namun dalam waktu lebih singkat dan energi yang lebih sedikit. Kemudian poin yang ketiga menyebabkan perlunya kita membahas topik ini adalah penyimpangan, adanya penyimpangan dalam masalah ini dari sunnah dan ittiba min kibal, dari arah sejumlah kelompok dari umat ini, yang mereka adalah orang-orang yang min ahlil jahal, orang yang kurang berilmu, dan orang yang al-ibtida, yang suka dengan yang tidak ada tuntunannya. Mereka menyimpang dengan sibuknya mereka dalam bid'ah dengan meninggalkan sunnah. Mereka sibuk dengan hal yang nafilah, meninggalkan yang wajib. Sibuk dengan yang kurang afdol, sibuk dengan yang kurang afdol, sehingga meninggalkan yang fadil, yang utama. Minal ibadah, dari berbagai macam bentuk ibadah. Realita ini, maka yatahakok, maka terwujudlah dengan tulisan dalam masalah ini, mu'alajah, upaya menterapi penyimpangan ini, sehingga manusia kembali kepada sunnah, fin mahaji ta'abud, dalam jalan ibadah. Kemudian poin penting, alasan pentingnya topik bahasan ini, bahasanya setan memberi kerancuan dalam masalah ini kepada sebagian ahli ibadah. Fazayyana lahum al-a'mal al-marjuha, maka setan menampakkan indah kepada banyak orang amal-amal yang kurang utama. Dan setan menyibukkan mereka, menyibukkan sebagian ahli ibadah dari amal yang lebih rajih, yang lebih berat, dan yang lebih Allah cintai. Mereka sibuk dengannya sehingga tidak mengerjakan amal-amal yang lebih mulia. Kama nabbaha ala dzalika ba'dul a'immah, sebagaimana diingatkan oleh sejumlah ulama. Di antaranya adalah Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimallahu taala, beliau mengatakan fa awwalu talbisihi alaihim, maka tipuan pertama yang dilakukan oleh iblis kepada ahli ibadah. Tipuan pertama dan tipuan nomor satu adalah itharhum ta'abud alal ilm. Iblis membuat ahli ibadah tersebut lebih mengutamakan kesibukan dengan ibadah daripada ilmu. Padahal wal ilmu afdalu minan nawafil. Sedangkan sibuk dengan ilmu adalah lebih utama dari amal-amal ibadah yang hukumnya sunnah. Kata Ibnul Jauzi, dan ini bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ini dua orang yang berbeda. Tipuan iblis yang pertama untuk para ahli ibadah adalah disibukannya mereka dengan amal-amal ibadah sehingga kosong mereka dari ilmu, yang dengan ini ketika poin ini berhasil, maka mudah bagi iblis untuk menjerumuskan para ahli ibadah ini dalam berbagai macam penyimpangan. Waqala aidan Ibnul Jauzi Al-Hambali juga mengatakan waqad labasa iblis, dan iblis telah melakukan penipuan pada sejumlah minal muta'abidin, para ahli ibadah, sehingga mereka memperbanyak sholat malam, bahkan di antara mereka yang begadangan sepanjang malam untuk sholat, dan mereka sangat bangga dengan sholat malam dan sholat duha, lebih besar kebanggaannya daripada melaksanakan hal-hal yang wajib. Mendapatkan kepuasan bisa melaksanakan sholat malam dan sholat duha, kepuasan yang lebih besar daripada kepuasan menjalankan ibadah yang wajib. Ini sudah salah ini. Kepuasan yang salah. Kepuasan yang sudah keliru. Tsumma yaqa qubail fajri, karena telah begadangan sepanjang malam, kemudian terjatuhlah dia, enggak bisa berdiri. Qubailil fajri, beberapa saat sebelum terbit fajar. Fatafutuhul faridah, maka hilanglah darinya kesempatan melaksanakan sholat yang wajib. Aw yakumu, atau masih bisa berdiri, belum terkapar karena kelelahan sholat malam, masih bisa berdiri. Fatahayya alaha, namun dia perlu persiapan untuk itu, untuk faridah dia perlu persiapan. Fatafutuhul jamaah, akhirnya dia kehilangan sholat subuh berjamaah. Ya masih subuh, kalau yang tadi terkapar tidak kuat, bangun-bangun subuh sudah lewat. Kalau ini belum sampai subuh lewat, non perlu persiapan duduk lama untuk atau bahkan untuk memejamkan mata barang 15 menit, namun masih bisa setelah 15 itu bisa bangun, namun sholat subuh berjamaah sudah terlewat. Atau minimal karena sudah capek begadangan sholat malam, jadilah pagi hari dalam kondisi malas karena hak badan belum tertunaikan. Fala yakdiru alal kasb, sehingga tidak kuat untuk kerja. Li'ailatihi, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia telantarkan keluarganya. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika pada saat tidat menyebut satu-satu, menyebut satu demi satu, 6 penghalang yang digunakan setan untuk memalingkan manusia dari ibadah atau ibadah yang utama. Maka penghalang yang ke-6 adalah uqbah al-a'mal al-marjuhah al-mafdulah minata'at. Setan menyibukkan seseorang dengan amal yang marjuh, yang kurang afdal, al-mafdul yang kurang afdal, meskipun itu masih tergolong berbagai macam ketaatan. Fa'amarahu biha, setan memerintahkan manusia agar sibuk dengan amal-amal yang kurang afdal. Wahassanaha fi'ainihi, dan menampakkan indahnya hal tersebut dalam pandangannya. Wazayyanaha lahu, dan menampakkan indahnya hal tersebut padanya. Dan setan nampakkan kepada si manusia manfaat amal-amal kurang mafdul, amal-amal yang kurang utama, minal fadl wa ribah. Dia tonjol-tonjolkan keutamaan dan keuntungan amal-amal yang kurang utama. Yushaghilahu biha amma huwa afdalu minha, supaya setan bisa menyibukkan orang tersebut dari amal-amal yang lebih utama, dan menyibukkannya dari yang lebih besar hasilnya dan keuntungannya. Li'annahu, karena setan tatkala dia tidak mampu menyebabkan si manusia ini rugi, rugi dari sisi tidak dapat pahala sama sekali, maka setan masih bersemangat untuk membuat orang ini rugi, rugi dalam bentuk tidak mendapatkan pahala yang sempurna dan keutamaan yang sempurna, dan tidak mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu setan sibukkan dia bil mafdul, dengan amal-amal yang kurang utama, dan dia tinggalkan amal yang utama. Dia setan sibukkan dia untuk sibuk dengan marjuh, yang kurang, ya, yang kurang kuat, yang kurang berat, ya, dengan dia tinggalkan amal yang rajih, yang lebih berat pahalanya. Setan sibukkan dia dengan al-mahbub, yang kurang dicintai, sehingga tidak mengerjakan amal-amal yang lebih dicintai. Dia sibukkan dengan amal-amal yang mendapatkan ridha Allah biasa-biasa saja, sehingga dia tidak melakukan amal yang ardha, yang lebih besar keridhaan Allah di dalamnya. Maka Ketika Ibnu Qayyim menyebutkan enam upaya setan untuk menghalangi manusia dari taat, yaitu yang pertama adalah disibukkan dengan kekafiran dan kemusyrikan, kemudian disibukkan dengan dosa besar, jika tidak bisa kemudian disibukkan dengan dosa kecil. Maka kemusyrikan, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian disibukkan dengan sadisah, ini yang keenam, disibukkan dengan hal-hal yang mubah, disibukkan dengan hal-hal yang mubah agar tidak begitu banyak waktu yang dimiliki oleh seorang hamba untuk melakukan amal-amal taat. Oh maaf, ada kemusyrikan, kemudian yang kedua adalah bid'ah. Yang pertama adalah kemusyrikan, kemudian yang kedua adalah bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian yang kelima amal yang mubah, sehingga sedikitlah waktu untuk mengerjakan amal ibadah. Kemudian yang keenam adalah disibukkan dengan amal yang mafdul, sehingga berkuranglah kesempatannya untuk melakukan amal-amal yang afdal. Maka fafil kitab, maka dengan adanya tulisan dalam topik ini bisa menjadi pengingat dan mengingatkan umat dari tipu daya setan yang jenis yang keenam, watalbis dan penipuan setan. Kama hiya tariqatu ahli ilmi, sebagaimana demikianlah cara yang ditempuh oleh para ulama untuk mengingatkan umat dari kalangan ulama terdahulu ataupun belakangan. Maka karena sebab-sebab di atas dan yang lainnya, aku memilih untuk membuat tulisan dalam topik ini dan mendekatkan permasalahan-permasalahannya, yaitu poin-poin bahasannya, mengumpulkan berbagai macam faedah tentang masalah ini, fi bahsin mukhtasarin, dalam satu bahasan yang ringkas, latifin yang ringkas, mu'assalin, yang penuh dengan kaedah, penuh dengan asal, penuh dengan landasan, dan mu'assalin bil akidah, yang pembahasan ini memiliki landasan dari berbagai macam akidah dan dikuatkan dengan perkataan para ulama. Dan kunamai bahasan ini dengan tajridul itiba fi bayan asbab bitafadulil a'mal, memurnikan itiba berisi penjelasan tentang sebab-sebab bertingkat-tingkatnya amal. Dan kita lewati langsung kepada doa atau akhir. Hadza was'alullah al-karim, demikian aku mohon kepada Allah yang mulia untuk menjadikan amalku ini amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia, dan amal yang benar itulah amal yang berada di atas jalan yang lurus. Dan semoga Allah jadikan amalku ini adalah kurbatan, amal yang mendekatkan aku di sisinya dan menjadi simpanan untuk hari pembalasan. Dan semoga Allah meluaskan manfaat buku ini kepada kaum muslimin dan memberikan keberkahan badannya, dan melapangkan dada para pembacanya untuk bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkan isinya berupa arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan yang benar. Dan semoga Allah memaafkan dan mengampuni untukku maktarahu, apa yang menimpa buku ini berupa kesalahan dan ketergelinciran, dan memberikan taufik kepadaku secara segera dan tidak tertunda-tunda untuk memperbaikinya. Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Ya Rabbku adalah zat yang maha penyayang, maha lembut akan apa yang dia kehendaki, dan dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian atawajah aku sampaikan dengan keinginan yang tulus kepada para ulama dan kepada para guru-guru kami, para saudara kami, para penuntut ilmu yang mentelaah bukuku ini, ayut hifani, untuk memberikan bingkisan kepadaku berupa bingkisan nasihat dan arahan dan bimbingan. Lima yaqifu alaihi, jika mereka jumpai, jika mereka mengetahui adanya kesalahan dalam pemahaman atau kekeliruan dalam penukilan atau koreksi untuk satu permasalahan, sa'ilan Allah at-taufiqa, dengan memohon kepada Allah taufik untuk semua kita agar bisa melakukan amal-amal kebaikan, kesalehan dan amal yang benar. Wassallallahu salama wa baraka ala khairi khalqihi wa safwati rusulihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah memberikan sanjungan dan keselamatan, keberkahan kepada sebaik-baik manusia dan Rasul pilihan, Rasul yang terpilih, Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Kemudian kita masuk pada tamhid pengantar sebelum bab pokok yang berisi tentang perhatian salaf berkenaan dengan bertingkat-tingkatnya amal dan semangat mereka untuk mempelajarinya. Maka sungguh besar perhatian para ulama salaf dalam topik bertingkat-tingkatnya amal. Ini dimulai dari para sahabat ridwanullah alaihim, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu para ulama masa tabi'in, kemudian orang yang berjalan di atas jalan mereka, yaitu para ulama kaum muslimin, al-muhaqqiqin, yang mereka mengkaji dan menekuni berbagai macam bab akidah, sunnah, hadis, fikih, dan terlebih-lebih lagi adalah imam madhab yang empat. Demikian juga para murid-murid mereka dan para pengikutnya rahmatullah alaihim ajma'in. Sebenarnya tidaklah mungkin kita menyebutkan perkataan mereka, seluruh perkataan mereka dan perkataan mereka dan jerih payah mereka dalam menjelaskan masalah ini. Namun di sini aku cuma bisa menyampaikan secara sekilas, menyampaikan secara sekilas dalam bahasa Arabnya isyarat. Ini berbeda dengan isyarat dalam bahasa Indonesia. Isyarat bahasa Indonesia gini. Isyarat dalam bahasa Arab artinya menyampaikan secara sekilas, tidak panjang lebar. Wa innama usyiru, namun aku menyampaikan secara sekilas. Maya dulu ala dalika, hal yang menunjukkan perhatian mereka dalam masalah ini, min khilal, melalui beberapa poin yang bersifat umum yang menunjukkan perhatian salaf para ulama terdahulu dalam topik ini. Poin-poin tersebut, yang pertama, banyaknya pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang topik ini. Alamat dalat ala dhalika sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah hadis berisi pertanyaan dari sejumlah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi pertanyaan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami amal yang paling utama. Ya Rasulullah, ayula amalil afdal, amal apakah yang paling utama? Atau sebagian sahabat bercerita kepada kita dengan mengatakan dan menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayul amalil afdal, amal apakah yang paling utama? Sahabat yang lain mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah tentang amal apakah yang paling utama. Maka setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, sahabat ini kemudian bertanya, thumma ayun, kemudian apa amal yang levelnya di bawahnya? Thumma ayun, kemudian apalagi yang levelnya di bawahnya? Sebagaimana terdapat dalam hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sahabat yang dimaksudkan adalah ibn Mas'ud itu sendiri. Maka hal ini menunjukkan besarnya perhatian para sahabat ridwanullah alaihim dalam masalah ini, dan mereka berupaya untuk mengkajinya dan mereka bersemangat untuk memberikan perhatian dengan menghafal dan memahaminya. Kemudian yang kedua adalah perhatian para ulama hadis dalam topik ini, dengan mereka kutip sejumlah hadis yang menjadi dasar untuk topik ini di banyak tempat di karya-karya mereka. Bahkan mereka sendirikan bitarojim, judul bab tertentu. Tarjamah itu judul bab. Mereka sendirikan judul bab tertentu yang menampakkan urgensinya topik bahasan ini. Di antara judul bab yang ada dalam Sahih Bukhari ada bab Ayul Islami Afdal, bentuk amal Islam apakah yang paling utama. Ada bab bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dalam masalah amal. Ada judul bab, bab amal yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu. Ada bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ada judul bab keutamaan sholat di Masjid Mekah dan Madinah. Dan ada bab keutamaan afdalunas, manusia yang paling utama adalah mukmin yang berjihad. Demikian juga Muslim mendatangkan dalam Sahih Muslim banyak hadis yang membahas tentang bertingkat-tingkatnya amal. Namun Muslim tidak memberi judul-judul bab untuk bukunya. Maka ulama yang setelahnya lah yang memberi judul bab. Muslim secara pribadi tidak memberikan judul bab, meskipun dia sampaikan hadisnya secara tertata dan ini ada babnya. Namun babnya di pikirannya Muslim dan tidak dituangkan. Nah, ini jelas tertata, ini sekelompok. Namun itu tidak ditulis ini mau apa judulnya. Maka ulama setelahnya yang kemudian berupaya untuk menerjemahkan apa yang ada di pikiran Imam Muslim dengan kelompok hadis ini itu mau bicara apa. Dan di antara judul-judul bab yang dinilai paling bagus adalah judul-judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi di sarahnya ketika dia mensarah Sahih Muslim. Maka kemudian An-Nawawi membuat judul bab untuk hadis-hadis tersebut yang judul-judul tadi mengisyaratkan pada topik ini. Di antara judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi untuk Sahih Muslim ada bab jumlah cabang-cabang iman dan cabang iman yang paling utama dan yang paling rendah. Ada judul bab bertingkat-tingkatnya keislaman dan manakah amalan Islam yang paling utama. Bab tentang bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dalam masalah iman. Bab mendahulukan birrul walidain, berbakti dengan orang tua daripada sholat sunnah. Demikian juga Abu Dawud menyebutkan banyak hadis fil fadail tentang keutamaan berbagai amal dalam sunannya. Misalnya di bab Kitabul Jihad, dia membuat sejumlah judul bab. Bab keutamaan bab pahala jihad, bab keutamaan memerangi Romawi daripada dibandingkan memerangi bangsa yang lainnya. Bab keutamaan perang di lautan. Demikian juga Aqoda membuat, Tirmidzi membuat dalam sunannya Kutuban. Ini kumpulan dari bab namanya kitab. Untuk sejumlah hadis yang membahas tentang keutamaan berbagai macam amal, semacam kitab keutamaan jihad, kitab keutamaan Al-Quran. Dan contoh-contoh semacam ini di buku-buku hadis sangat banyak sekali yang tidak mungkin hasruha disebut satu persatu, disebut seluruhnya. Namun cuma asyartu, cuma aku sebut sekilas saja di sini dengan ku sebutkan sebagian darinya. Kemudian juga perhatian para ulama muhaqqiqin, para ulama peneliti dan pengkaji dalam masalah ini, di mana sebagian ulama afradahu bitasnif, membuat buku khusus, menyendirikan satu buku yang membahas tentang masalah ini. Di antara buku yang ditulis oleh para ulama ada Fadha'il A'mal karya Ibnu Syahin. Ada Fadha'il A'mal karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ini belum buku khusus dalam sebagian topik amal-amal yang utama. Kalau tadi berarti kan umum fadhail a'mal isinya tentu berbagai macam amal. Belum lagi ada juga ulama yang menulis sebagian dari topik-topik masalah fadhil a'mal, yang topik tersebut lebih mengkerucut, semacam fadhil al-Quran karya Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, fadhil al-Quran karya Nasa'i, ada fadhil al-Quran karya Ibn Kathir yang tercetak di bagian depan dari tafsir Ibn Kathir, dan ada fadhil awqat, fadilah waktu karya Baihaqi Asy-Syafi'i. Demikian juga ada Lataif Ma'arif fima lil mawasim al-am minal wadhaif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini yang kalau kita mau terjemahkan Lataif Ma'arif, ma'arif pengetahuan, Lataif yang jelimet-jelimet, yang detail-detail. Artinya ini jarang dijumpai di tempat yang lain. Yang berisi mawasim al-am, kegiatan-kegiatan tahunan selama sepanjang tahun, minal wadha'i berupa berbagai macam amal, amal-amal di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya, atau sunah-sunah sepanjang tahun dalam bahasa bebasnya. Wahada, maka hal ini diantara hal yang menunjukkan perhatian para ulama dalam masalah ini, di mana mereka afraduhu bihadhihi tasanif, punya buku-buku khusus membahas tentang masalah ini. Dan yang lainnya mimma la yasa'al maqamu dzikruhu, yang lembar-lembar ini tidaklah memungkinkan untuk menyebutkannya satu persatu. Kemudian perhatian para ulama muhaqqiqin untuk tahqiq mengkaji berbagai macam permasalahan dalam topik ini, watawasuk dan berpanjang lebar dalam mengkajinya dan menjelaskannya. Dan di antara orang yang terkenal, dikenal dalam bidang ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di banyak tempat di buku-buku beliau dan surat-surat beliau atau tulisan-tulisan beliau. Kitab Majmu' Fatawa memuat banyak dari rusail, surat dan permasalahan yang dikaji oleh Syekhul Islam berkaitan dengan topik ini secara khusus. Dalam topik ini khususan terutama surat-surat beliau, kumpulan surat-surat beliau yang terkumpul dalam jilid 7, 10 dan 11 dari Majmu' Fatawa. Demikian juga dijumpai di Fatawa Al-Kubra, terutama di jilid yang kedua. Waqad uniya bihadzal bab wa tawassa'a fiha aidan al-Imamul Fadz. Demikian juga perhatian dalam topik ini dan berpanjang lebar membahasnya al-Imam Al-Fadz, seorang yang unik. Al-Fadz artinya satu-satunya, tiada duanya, namun dalam makna positif, karena tiada duanya itu bisa bermakna positif dan ada maknanya negatif. Ada unik, ada aneh. Ibnul Qayyim di banyak tempat dari buku-bukunya, wa min aktsariha tarqan lahu, dan buku-bukunya Ibnul Qayyim yang paling banyak menyinggung masalah ini adalah kitabnya Madarijus Salikin, Irasatul Lahfan dan Tarikul Hijrotain. Sebagaimana membahas bab masalah ini atau bab ini dibahas bahasan dibahas watahqiqan dan dikaji sampai-sampai menjadi ciri khas yang menonjol untuk buku-buku karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan di antara bukunya yang terkenal yang banyak menyinggung dalam masalah ini adalah bukunya Lataif Ma'arif yang tadi telah disebutkan, Jami' Ulum Wal Hikam yang hakikatnya adalah Sarah Arba'in, kemudian Al-Mahajjah fi Sayri Duljah, dan kitab Lewarathatul Anbiya, dan Sarah untuk hadis Madhibani Ja'i'ani, serta syarat untuk hadis Syadad bin Aus, Idza kana zannasu adz-dzahab wal fiddah, serta bukunya tentang khusyuk dalam salat, dan buku-buku yang lain yang bermanfaat dan sangat besar manfaatnya, karya dari hadal imam al-muhaqqiq, imam yang ulama yang mengkaji secara mendalam, yang punya kegiatan suka mengkaji berbagai masalah secara mendalam. Alaihi wa ala sa'iri ulama'ina sawabiru rahmah wal ghufran, untuk beliau dan para ulama kita yang lain limpahan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, fama dzakartu, apa yang aku sebutkan baru saja, apa yang aku sebutkan fi hadil ajalah, dalam lembaran-lembaran di atas dengan tergesa-gesa, tidak tuntas, adalah isyarat wa sadarat dan sekilas untuk sebagian jerih payah para ulama dan perhatian mereka terhadap permasalahan yang penting ini. Cuma sekilas saja, karena jerih payah mereka dalam takrir, dalam menjelaskan masalah ini sangatlah besar sekali, sangat sulit untuk kita ihatoh biha, kita paparkan secara keseluruhan dalam lembaran-lembaran ini. Dan ini satu hal yang jelas bagi orang yang banyak membaca buku-buku mereka dan karya-karya mereka, alaihim rahmatullah. Kemudian kita masuk pada bab yang pertama, tafadulul a'mal bi'tibari jinsiha. Amal itu bisa bertingkat-tingkat dengan melihat jenisnya amal. Di catatan kaki yang dimaksud dengan jenis adalah nauk, sesuatu yang lebih rendah di bawah jenis. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah sholat itu satu jenis, zikir itu satu jenis, jihad itu satu jenis, dan seterusnya. Ya, terdapat sejumlah dalil menunjukkan bahasanya amal itu bertingkat-tingkat dengan menimbang jenisnya. Dan terdapat dalil yang lebih mengutamakan sejenis amal daripada jenis yang lainnya. Maka terdapat dalam hadis bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang afdhalil a'mal, amal yang paling utama dalam banyak kesempatan, fi akthar min munasabah. Fatanawwa'at ijabatuhu, namun menariknya jawaban yang diberikan oleh Nabi variatif. Tanawwa'at. Yang ini variasi ini nanti kemudian akan menjadi bahan kesibukan para ulama tentang gimana mendudukkannya. Dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Maka Nabi katakan, as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Dalam lafaz yang lain, namun lafaz yang dhaif, salat pada awal waktunya. Sebagian orang kemudian memanai as-salatu ala miqatiha ini sebagaimana dengan lafaz yang lain, yaitu salat pada awal waktunya. Namun yang tepat sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan as-salatu ala miqatiha adalah salat pada waktu utamanya masing-masing. Sehingga itu tidak mesti harus awal waktu. Kalau ya memang satu sholat yang utama agak diakhirkan, semacam sholatul isya, ya, maka sholatul ala miqatiha adalah untuk sholat isya adalah dengan agak diakhirkan. Kultu, kemudian aku tanyakan, tuma ayun, kemudian amal apakah yang posisinya di bawahnya, levelnya dan kelasnya di bawahnya. Maka Nabi katakan, birrul walidain. Dan aku tanyakan lagi, kemudian amal apa? Nabi katakan, jihad fisabilillah. Fasakattu, kemudian aku diam, tidak lagi menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, wala wistazattuhu la zadani. Seandainya aku minta tambahan keterangan, tentu Nabi akan tambahi lagi. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya amal apakah yang paling utama, Nabi katakan beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka iman kepada Allah dan Rasulnya adalah amal. Kemudian ditanyakan lagi, kemudian apa berikutnya, Nabi katakan jihad fisabilillah. Kemudian ditanyakan dan apa berikutnya, Nabi katakan haji mabrur. Kemudian dari Abu Dzar radhiallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Jawaban Nabi, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Dan kata Abu Dzar, budak apakah yang lebih utama untuk dimerdekakan? Nabi katakan, yang paling mahal harganya. Dan yang paling anfasuha, yang paling berharga menurut pemiliknya. Tentu ini paling berharga menimbang dari sisi selain harga. Ya, boleh jadi cakepnya atau keterampilannya kan ini budak atau yang lainnya. Nah, maka karena jawaban Nabi beda-beda, maka ini perlu didudukkan. Gimana maksudnya? Waqad ikhtalafa aqwalu ahli al-ilm, dan perselisihan di antara para ulama untuk taujih, untuk mendudukkan variatifnya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penanya. Batabayyana, dan sangat berbeda-beda jawaban Nabi untuk pertanyaan yang sama. Maka fa'ajaba ba'du, maka ini jawaban pertama, penjelasan yang pertama. Bahasanya yang dimaksud dengan afdhalil a'mal adalah min afdhalil a'mal. Ada minnya, ini mukodar. Ada minnya sebenarnya. Min afdhalil a'mal. Di antara amal yang paling utama. Bukan amal yang paling utama, namun di antara amal yang paling utama. Sehingga amal-amal yang disebutkan dalam hadis di atas adalah min afdhalil a'mal. Maksudnya adalah di antara yang paling utama. Bukanlah anakula wahidin minha, masing-masing dari amal tadi, yang satu mengatakan sholat, yang satu mengatakan iman, yang satu mengatakan yang lain. Bukanlah masing-masing darinya yuksadubi, dimaksudkan dengannya kalau dia adalah amal yang paling utama. Maka ketika kita katakan, kita maknai amal yang paling utama adalah amal apa yang termasuk paling utama, maka yang tafi, maka hilanglah prasangka adanya ta'arud atau pertentangan. Nah, siapa yang punya jawaban semacam ini? Ternyata ini adalah jawaban Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah mengatakan, orang Arab terkadang mengatakan inna afdhalal a'mal kadza, amal yang paling utama adalah demikian, namun yang diinginkan adalah min afdhalil a'mal, termasuk amal yang paling utama adalah demikian. Ada kalimat khairul amal kadza, sebaik-baik amal adalah ini, namun yang diinginkan adalah min khairil amal, di antara sebaik-baik amal. Dan pendapat ini dikutip oleh Al-Halimi atau Al-Hulaimi dari gurunya Abu Bakar Al-Qafal, dan Hulaimi menyetujuinya. Dan pendapat ini dinukil oleh An-Nawawi sebagai pendapat keduanya, Al-Hulaimi dan Abu Bakar Al-Qafal. Dikutip oleh An-Nawawi di sarahnya untuk Sahih Muslim. Maka ini pendapat Ibnu Huzaimah, kemudian Abu Bakar Al-Qafal, kemudian muridnya Al-Hulaimi. Tentang Al-Qafal di sini, di catatan kaki, dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asyasi Al-Qafal Al-Kabir. Disebut Al-Qafal Al-Kabir, Qafal yang tua, yang wafat pada tahun 365 di daerah Syaz. Dan ini berbeda dengan Al-Qafal Sahir, Qafal Junior. Yang Kufal Junior itulah yang masyhur di buku-buku fikih. Dhabi manukil perkataan An-Nawawi, jika disebut kata-kata Al-Kufal Asyasi, maka yang dimaksudkan adalah Al-Kufal yang senior. Jika disebutkan Al-Kufal Al-Maruzi, maka maknanya adalah si Al-Kufal yang junior. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan setelah menukil pendapat ini, wa hadza fi ghayatil bu'di. Dan ini berada dalam puncak jauh dari kebenaran. Kemudian penulis buku ini mengatakan zahir nas tidak mendukung pendapat ini. Karena penanya bertanya tentang afdhalul a'mal secara mutlak. Lalu Nabi menyebutkan satu amal. Kemudian penanya meminta rincian penjelasan lebih lanjut dengan mengatakan kemudian apa berikutnya. Kemudian apa berikutnya. Kemudian Nabi pun memberikan jawaban. Dan yang namanya summa kemudian, atau yang artinya kemudian, menunjukkan urutan. Dalam bahasa Arab menunjukkan urutan. Tidak bisa dipahami selain itu. Oleh karena itu kita lihat jawaban yang kedua. Waqat ajaba ba'dul ulama, sebagian ulama memberikan jawaban bahasanya jawaban Nabi itu berbeda-beda tergantung kondisi si penanya. Maka Nabi memberikan jawaban masing-masing penanya dengan amal yang paling afdal untuk dia, dan inilah pendapat yang terkenal di kalangan mayoritas para ulama. Waqat tataba ala naqlihi, pendapat ini silih berganti dikutip oleh banyak para ulama pensyarah hadis. Dan ini adalah pendapat Al-Kufal dalam salah satu dari dua jawabannya, di samping pendapat yang pertama yang telah dinukil oleh Al-Hulaimi. Waqat naqalahu anhuma, dan pendapat ini dinukil dari keduanya, dari Al-Kufal dan Al-Hulaimi, oleh An-Nawawi. Jawaban ini juga disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad Al-Maliki sebagai bagian dari jawaban para ulama untuk hadis-hadis semacam ini. Dalam sarahnya Qadhi Iyad Al-Maliki untuk Sahih Muslim yang disebut dengan Ikmalul Muallim. Demikian juga jawaban ini disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim, Sarah Sahih Muslim. Muntasiran lahu, dia membela pendapat ini dan mendalili pendapat ini. Tentang Abul Abbas Al-Qurtubi, beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Ahmad bin Umar. Dan perlu diketahui banyak orang yang mengira Abul Abbas Al-Qurtubi ini adalah Abul Abbas Ibn Taimiyah. Terutama ketika sebagian orang membaca tafsir Qurtubi, kemudian dia seringkali mengutip pendapat gurunya dengan mengatakan waqala Abul Abbas kata wa kata. Maka sebagian orang menilai, oh ini Abul Abbas Ibn Taimiyah. Apalagi namanya Abul Abbas Ahmad sama persis dengan Ibn Taimiyah, juga namanya adalah Abul Abbas Ahmad. Padahal yang dimaksud dengan Abul Abbas tafsir Qurtubi adalah Abul Abbas Al-Qurtubi Al-Muhaddis, guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Mufassir. Dia adalah Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Ansari Al-Qurtubi Al-Maliki. Dia tinggal di kota Iskandaria, dan dia ada termasuk ulama besar di zamannya. Lahir tahun 578 Hijriah, mulai belajar ilmu agama dengan mendengar hadis di Maghrib dari sejumlah ulama, dan wafat Dzulqa'dah tahun 656 Hijriah. Dan karyanya yang paling monumental, yang paling terkenal, yang sering dikutip oleh para ulama adalah Al-Mufhim, Sarah Sahih Muslim. Sebagaimana pendapat ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, beliau katakan sebagai pendapat sebagian ahlul ilm, walam yata'arad lahu bin naqdin, dan Ibnu Hajar pun tidak naqdin, yata'arad lahu bin naqdin memberikan kritikan untuk pendapat ini. Maka ini pendapat yang terkenal, dan pendapat yang terkenal di kalangan mayoritas para ulama. Ini posisi luar biasa dari pendapat ini. Dan secara umum para ulama ulama sekarang pun rata-rata mengambil pendapat ini. Ini lebih variasi karena melihat orangnya. Namun waqad dha'afa hadzal qaul Ibnu Rajab. Dan pendapat yang demikian terkenal ini dinilai lemah oleh Ibnu Rajab dalam sarahnya untuk hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan hal ini diantara hal yang membingungkan pemahamannya bagi banyak orang. Wadzakaru, dan mereka sebutkan untuk mengkompromikan atau mendudukkan dan mengkompromikan diantara dalil-dalil terkait dengan masalah ini, wujuhan berbagai macam bentuk kompromi yang bentuk-bentuk tersebut ghaira mardiyah, adalah kompromi-kompromi yang tidak memuaskan. Jangan dibaca ghair maradiyah, kan? Ya, nanti kompromi yang tidak sakit, kan? Tsumma dzakarahu ma'al jawabi sabiq. Kemudian beliau menyebutkan jawaban yang telah lewat, kompromi-kompromi yang telah lewat. Namun beliau sendiri berpendapat untuk ila taujin akhar, kompromi yang lain, cara mendudukkan yang lain untuk mengkompromikan berbagai macam dalil ini. Alamai artinya nanti akan kita sampaikan di selanjutnya. Nah, berkaitan dengan masalah kompromi yang kedua, yaitu ini masing-masing karena melihat pelakunya, maka yuskil ala hadzal qaul amrani. Ada dua poin yang menyebabkan kompromi ini bermasalah. Yuskil ala hadzal qaul amrani. Ada dua hal yang menyebabkan jawaban tadi itu muskil, jawaban yang bermasalah. Yang pertama, kaidah hukum asal jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita maknai alal umum, dengan makna umum. Kenapa kok kita maknai umum? Karena Nabi tidak meminta rincian saat memberikan jawaban tentang, Nabi tidak tanya-tanya tentang kondisi penanya. Wa hadza amrun muqarrar, dan ini adalah satu kaidah baku dalam ilmu usul fikih. Kaidah baku tersebut mengatakan inna adama istifsali Nabi sallallahu alaihi wasallam ingda su'al anil hal yunazzal manzilatal umum al-qawli. Sesungguhnya tidak adanya rincian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ingda su'al, ketika ada pertanyaan, Nabi tidak meminta rincian tentang kondisi. Maka ini menyebabkan jawaban Nabi yunazzal manzilatal umumil qawli, teranggap sebagai kalimat umum. Karena seandainya memang keputusan Nabi itu perlu rincian, itu tidak dipakai secara umum namun dalam kondisi tertentu, lastafsala, niscaya Nabi akan meminta rincian anil hal, tentang kondisi yang Nabi butuhkan. Oh, ini kondisi demikian, Nabi akan tanyakan, oh kalau demikian maka yang paling utama adalah seperti ini. Kalau orang tua mun tidak ada yang merawat, ya maka yang paling afdol adalah birrul walidain misalnya. Nah, kaidah di atas pada asalnya adalah perkataan al-Imam Syafi'i, dan ya, yang lebih sering adalah dikutip dengan menggunakan perkataan al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, takul istifsal fi hikayatil hal ma'al qiyamil ihtimal yunazzal manzilatal umum fil maqal. Ini bersaja. Takul istifsal, tidak adanya meminta rincian. Fi hikayatil hal, ketika membahas satu keadaan. Maqiyamil ihtimal, padahal ada banyak kemungkinan keadaan. Ada banyak kemungkinan keadaan, bisa keadaannya demikian, bisa keadaannya demikian. Namun ternyata Nabi tidak minta rincian. Maka yunazzal manzilatal umum fil maqal, maka teranggap sabda Nabi sebagai perkataan yang bersifat umum. Syaikh Muhammad Amin Singkiti rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad taqarra fil usul, terdapat satu hal yang baku dalam ilmu usul fikih, bahasa yang tidak adanya rincian dari permintaan rincian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istifsal maknanya talabit tafsil, meminta rincian tentang kondisi peristiwa dan kasus yang mau dibahas, maka itu statusnya sebagaimana ucapan yang bersifat umum. Dan telah diisyaratkan dalam matan usul fikih yang disebut Maraqis Su'ud dengan mengatakan nazilan takal istifsal manzilatal umum minal aqwal. Posisikan takal istifsal, tidak adanya pertanyaan meminta rincian, sebagaimana manzilatal umum minal aqwal, perkataan yang bersifat umum. Oleh karena itu mengkhususkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik amal dengan si penanya, dan bahasanya jawaban Nabi itu berbeda-beda karena perbedaan keadaan penanya, adalah tindakan mengkhususkan dalil yang bersifat umum tanpa ada dalil yang mengkhususkannya. Al-Imam Syafi'i berkata dalam rangka menjelaskan tidak bolehnya mengkhususkan dalil yang bersifat umum kecuali dengan dalil. Beliau mengatakan tidak boleh mengatakan bikhos, ya, bikhos di sini ya bitaksis, tidak boleh berpendapat mentaksis ayat Al-Quran, tidak boleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali harus terdapat dalil yang juga berasal dari Quran dan hadis atau salah satu dari Quran dan hadis. Waliyukal bikhasin, dan tidak boleh dikatakan ini khusus sampai sehingga kecuali jika memang ayat tahtamil dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan adalah kondisi khusus tertentu. Adapun jika tidak memungkinkan, maka tidak boleh mengatakan untuk ayat tersebut dengan sesuatu yang memang ayat itu tidak mengandung kemungkinan ke sana. Maka beliau syaratkan taksis, itu beliau syaratkan dengan dua syarat. Taksis mengkhususkan dalil umum, itu beliau kata Imam Syafi'i boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, terdapat dalil yang memang mengkhususkannya. Syarat yang kedua, dalil yang mau ditaksis itu memang mungkin secara bahasa untuk ditaksis. Jika dalilnya sendiri tidak mungkin untuk ditaksis, ya, maka taksis tidak boleh di sini. Taksis satu hal yang tidak boleh. Maka ada kondisi-kondisi tertentu di mana satu kalimat itu tidak mungkin diinginkan oleh si pengucap dengan makna yang bersifat khusus. Sehingga dalam kondisi tersebut tidak boleh ada pengkhususan. Kemudian alasannya menunjukkan lemahnya jawaban yang kedua, maka poin yang kedua menunjukkan kelemahan jawaban yang kedua tadi. Ana sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau mengkabarkan ibtidaan. langsung tanpa adanya pertanyaan. Tadi kalau tadi kita bahas yang berisi pertanyaan. Yang kedua, kita jumpai hadis-hadis yang di situ Nabi menyampaikan amal yang paling utama adalah demikian ibtidaan secara langsung tanpa ada yang bertanya. Min ghairi su'alin, tanpa ada pertanyaan dari sahabat tentang tanpa adanya persamaan dari para sahabat. Maka Nabi mengkabarkan antafdili ba'dil amal, beliau utamakan, beliau nilai lebih afdal satu amal daripada yang lain. Nah, hadis-hadis yang sejenis ini yang Nabi menyampaikan tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu, itu pun juga ternyata isinya variatif. Semisal dengan variasi dalam hadis-hadis yang berisi jawaban pertanyaan. Semacam dalam hadis Sauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan istaqimu wala tuhsu, dan istiqomalah kalian, teruslah kalian beramal, dan janganlah kalian hitung-hitung, dan ketahuilah bahwasanya sebaik amal kalian adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudu selalu wudu begitu batal ila mukmin, kecuali seorang mukmin. Diriatkan oleh Ibnu Majah dan Darimi, kemudian Ahmad. Harusnya kalau menurut kode etik tahid, harusnya Ibnu Majah, kemudian Ahmad, baru Darimi. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, dan beliau dan Al-Albani menukil bahasanya hadis ini telah disahihkan oleh sejumlah ulama sebelumnya, sebelum Al-Albani. Demikian juga dalam hadis Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, maukah ku beritahukan kepada kalian bi afdola, amal yang lebih utama daripada puasa, sedekah dan sholat. Maka para sahabat mengatakan tentu, dan Nabi mengatakan memperbaiki hubungan orang yang bermusuhan. Karena rusaknya hubungan adalah di antara orang yang kurang beriman adalah halikoh, penggundul pahala. Diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib dari redaksi dari sanad ini. Kemudian hadis Abu Darda juga, Nabi SAW bersabda, maukah ku beritahukan kepada kalian sebaik amal-amal kalian yang paling terpuji menurut raja kalian, yang paling tinggi derajatnya. Lebih baik amal tersebut adalah amal yang lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Dan amal tersebut lebih baik daripada amal berjihad fisabilillah. Lebih baik daripada anda atau kalian berjumpa dengan musuh yaitu orang kafir, lalu kalian menebas leher mereka, artinya membunuh. Tidak harus dengan cara apapun, tidak harus membunuh yang dengan bentuk menebas leher. Atau mereka menebas leher kalian. Para sahabat mengatakan tentu kami mau. Nabi katakan zikrullah, amal tersebut adalah mengingat Allah. Nah, ini Nabi sampaikan tanpa ada pertanyaan. Fahadha, maka hadis-hadis ini tidak bisa, layastakim, tidak beres kalau kita maknai dengan pendapat yang kauliman, pendapat ulama yang menafsirkan variasi dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebaik-baik amal dengan tata nazal ala ahwali sa'ilin, itu di mengikuti kondisi penanya. Karena ternyata dalil dalam masalah ini tidak hanya terbatas dalam bentuk jawaban pertanyaan, ada juga kalimat langsung tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu. Wa dzahirun huna, dan ini satu hal yang jelas di sini. Maka ulama yang mengatakan ini jawaban Nabi beda-beda karena kondisi penanya. Maka ini mentah dengan hadis-hadis yang Nabi menyampaikan tanpa ada pertanyaan. Di satu hadis yang paling utama zikir, di satu hadis tadi yang paling utama sholat. Ya, juga variasi dan ini enggak ada pertanyaan. Masa mau dimaknai itu mengikuti kondisi penanya? Siapa penanyanya di sini? Enggak ada penanya di sini. Oleh karena itu maka jawaban yang ketiga, maka jawaban yang lain yang disebutkan oleh para ulama untuk mengkompromikan hadis-hadis dalam masalah ini, bahasanya jawaban Nabi itu berbeda-beda mengikuti perbedaan waktu. Artinya amal di waktu tersebut lebih utama daripada di waktu yang lain. Maka mereka tafsirkan hadis yang melebih mengutamakan jihad daripada haji dalam hadis Abu Hurairah. Kata beliau-beliau, ini jawaban yang Nabi sampaikan ini di awal Islam. Karena sangat besarnya kebutuhan jihad dalam rangka memuliakan agama. Atau dimaknai dengan itu adalah jihad yang wajib ain, yaitu pada saat an-nafir ilaihi, diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad. Maka karena perbedaan waktu. Wa min awsa'i ma aqaftu 'alaihi min at-tahqiqaq, dan penjelasan yang paling luas, waqaftu 'alaihi, yang aku jumpai, min at-tahqiqaq, yang mengkaji secara mendalam permasalahan ini, wa adaqqaha, dan yang paling teliti dan jeli adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimallahu taala ketika sarhihi, ketika dia menjelaskan hadis Ibnu Mas'ud dalam kitabnya Fathul Bari. Namun Fathul Bari karya Ibnu Rajab. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani itu copy paste judul judulnya Ibnu Rajab, karena lebih dulu Ibnu Rajab yang ngasih, meskipun lebih kundang Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, namun yang lebih dulu itu adalah Fathul Barinya Ibnu Rajab. Namun Fathul Bari Ibnu Rajab tidak selesai. Fathul Barinya Ibnu Rajab itu tidak selesai. Dan hanya dengan Fathul Barinya Ibnu Hajar, namanya dia ambil dari Ibnu Rajab. Namun bedanya sudah selesai, lebih kondang, sehingga lebih banyak orang kenal Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan perlu diketahui bahasanya Ibnu Hajar ketika telah menyelesaikan Fathul Bari, beliau bikin syukuran besar-besaran. Beliau bikin syukuran, ngundang orang makan-makan. Karena sudah selesai nulis Fathul Bari yang ditulis dalam bertahun-tahun, bahkan mungkin boleh jadi puluhan tahun. Wa mulakhas, dan ringkasan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab untuk mengkompromikan berbagai dalil di atas, bahasanya jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, bahasanya amal yang paling utama adalah iman pada Allah dan Rasulnya. Hadza wajhun dhahirun, ini satu hal yang jelas, tidak ada perlu pertanyaan tentangnya. Kenapa kok amal yang paling utama adalah iman? Karena afdhalul amal, amal yang paling utama yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka iman pada Allah dan Rasulnya adalah afdhalul amal mutlaqan, amal yang paling utama secara mutlak. Adapun jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, bahasanya amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya, adalah karena sholat adalah amal badan yang paling utama. Farat fatawatan, maka terkadang Nabi menyebutkan amal yang paling utama adalah beriman pada Allah dan Rasulnya, karena iman adalah amal hati yang paling utama. Dan terkadang Nabi jawab dengan sholat, karena sholat adalah amal badan yang paling utama. Wahai itu aja babi ahadihima. Namun di dalil yang lain ketika Nabi cuma menyebut salah satu saja, maka maksudnya adalah at-tamthil, adalah memberi contoh bi afdoli mabanil Islam. Mabanil Islam itu rukun Islam, rukun Islam yang paling utama. Wa muradu, dan maksud Nabi dalam dua jawaban itu adalah semua rukun Islam. Jadi ada hadis yang Nabi menyebutkan amal yang paling utama itu iman, kemudian pasangannya amal yang lain di luar rukun Islam. Di hadis yang berikutnya Nabi sebutkan amal yang paling utama adalah sholat, kemudian berikutnya adalah amal yang lain di luar rukun Islam. Maka di dua hadis ini iman dan Islam cuma contoh, dan yang dimaksudkan adalah mabanil Islam, yang dimaksudkan adalah rukun Islam. Dengan dicontohkan iman yaitu syahadat dan sholat di hadis yang kedua, namun bukan semata-mata iman dan semata-mata sholat, namun yang dimaksudkan ini adalah contoh mewakili teman-temannya yang lain yaitu arkanul Islam. Itu manakala jawaban ada hadis Nabi menyampaikan amal yang paling utama adalah iman, kemudian setelah itu di bawahnya adalah amal di luar rukun Islam. Maka maknanya demikian. Maka di dalam dua keadaan tersebut yang dimaksudkan adalah sa'irul mabani, semua rukun Islam. Sehingga ketika Nabi mengatakan iman, setelah itu amal yang lain di luar rukun Islam, seakan-akan Nabi mengatakan amal yang paling utama adalah dua kalimat syahadat dan teman-temannya, yaitu rukun Islam. Atau Nabi maksudkan sholat dan teman-temannya. Dan yang dimaksud dengan tawabiuha teman-temannya adalah baqiyatu mabanil khams, adalah rukun Islam yang lima selain yang Nabi sebutkan. Itu diantara rinciannya. Kemudian beliau akan menyebutkan yang lain tentang masalah jihad, yang insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini diumumkan untuk pagi hari besok libur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.